Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy, do kterého si zveme zajímavé hosty z oblasti sportu, aktivního pohybu nebo dokonce i cestování. Hosty, kteří by vás mohli inspirovat anebo motivovat. Jedním takovým by mohla být, a to bezesporu, i držitelka 6 medailí ze zimních olympijských her, 5 medailí z mistrovství světa, to vše v rámci běhu na lyžích, ale našel jsem i bronz z mistrovství Evropy MTB kol ze Špindlerova mlýna. O tom, a nejen o tom, bude ještě řeč. Tak vítám Kateřinu Neumannovou. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Vy jste původem z Písku, pokud se nepletu, jsem si našel. Než jste se dostala k běhu na lyžích, byl ve hře i jiný sport, který by vás bavil? Předpokládám, že u vás byla odmala nějaká všestrannost sportovní, tak bylo tam něco ještě ve hře?
Bylo tam toho hodně. Já jsem vyrůstala v Písku v zimě na sjezdovkách. Dojížděli jsme teda s rodičema a s oddílem na Šumavu, ale hlavně jsem okoukala u svého o 8 let staršího bratra rychlostní kanajistiku. Takže já jsem jako vlastně dětství trávila na vodě a byla jsem mistryně republiky v žákovských kategoriích. Fakt? A byl o mě zájem ve středisku vrcholového sportu v Praze. No. Takže nějakou dobu to vypadalo, že budu vlastně pádlovat na kajaku a voda, že se stane mým životem, a víceméně nějaké zdravotní souvislosti a tak trošku i náhody chtěli tomu, že jsem nakonec skončila běžek.
Aha, tak to jsem vůbec netušil. U těch profesionálních sportovců mě vždycky zajímá, jestli dokážou odhadnout, kolik procent toho umu je u nich jako talent a kolik vyloženě dřina. Jak to bylo u vás?
Já si myslím, že jedno bez druhého nemůže existovat. Mm-hmm. Pro úspěch, pro ten velký úspěch. Mm-hmm. Já jsem dělala sport, kde sebevětší talent bez obrovské množství dřiny a ochoty věnovat prostě tréninku strašně moc času nejde. A zároveň samozřejmě tam ale musely být funkční předpoklady, schopnost organismu absorbovat ty velké tréninkové dávky. Mm-hmm. Když už půjdeme do nějakých detailů, tak okysličování vlastně krve při tom sportovním vytrvalostním výkonu je věc, která se dá samozřejmě ovlivnit, dá se to do určitý míry trénovat, ale ne úplně jako změnit ze základu. Takže u mě to určitě je kombinace talentu a ochoty tvrdě pracovat, ale myslím si, že právě díky tomu, že jsem dělala vytrvalostní sport, který je hodně založený na prostě objemech, tak o něco víc je tam tý tvrdý práce a ochoty dlouhodobě na něčem pracovat. Mm-hmm.
Máte svoje oblíbené tréninkové místa v Čechách, kde to všechno začínalo, a vracíte se tam třeba z nostalgie?
Tak já jsem vlastně na tomto místě postavila barák, který v době, kdy teď žiju v Praze, tak se stal mým víkendovým sídlem a zároveň místem takového jako podnikání, protože mám penzion na Šumavě. Mm-hmm. A já jsem vlastně v době závodění, tak jsem tam žila, trénovala a samozřejmě jsme cestovali po světě a odjížděli jsme za sněhem na různá místa, ale co se týká Čech, tak pro mě ta Šumava je srdeční záležitost a každý pátek, když mi skončí práce tady v Praze, případně mám jiné volné dny, tak tam jezdím s železnou pravidelností a prostě to jsou ta místa, která mě stále naplňují a čerpám z nich energii.
A v současné chvíli se o ten penzion jako i zároveň staráte, lze vás tam potkat, a nebo už to má na starosti někdo jiný a vy tam jenom jako tak přijíždíte?
No právě, že po více než 15 letech, kdy mě tam sice hosté mohli potkat, ale nestarala jsem se o penzion, ano, tak se zhruba v době těsně před covidem ta situace změnila a já se o něj opravdu starám. Mám tam samozřejmě na místě paní provozní, která řeší úklid, snídaně, ubytování hostů, péči, vlastně tu každodenní o hosty, ale pokud si někdo objednává pobyt na tomto, na této chalupě, tak vlastně narazí na mě, já řeším vlastně management, zásobování, řeším objednávky a všechny důležité věci, takže jsem s tím vlastně opravdu v dennodenním kontaktu. Mm-hmm.
Vy jste mi vlastně odpověděla na otázku, že ta Šumava je pro vás zásadně jako srdeční. Našla byste ještě nějaké místo jako v Čechách, kde k tomu máte nějaký jako kladný vztah v rámci toho, že jste tam buď působila jako sportovně, nebo se na to místo ráda vracíte, nebo na ty místa?
Tak v České republice je spousta krásných míst a já díky tomu, že jsem hodně vázána na tu Šumavu, tak jsem jich spoustu ještě určitě neobjevila. Ale co se týká té sportovní mé minulosti, tak určitě strašně ráda vzpomínám na Nové Město na Moravě, na Vysočinu, kde jsem prostě absolvovala nebo zajela jsem tam několik svých krásných závodů a zažila jsem tam neuvěřitelnou atmosféru a mám k této lokalitě jako blízký vztah, protože tam chodili strašně fajn fanoušci. Mm-hmm. Lidé z Vysočiny a okolí prostě milovali sport a když se mi dařilo a dokonce jsem tam světový pohár vyhrála, tak to je opravdu jeden z takových těch nejsilnějších zážitků, který mm-hmm. sportovec může zažít, že v domácích podmínkách z mraky fanoušků něco takového zažije a mně se to tam povedlo. Mm-hmm.
Je pravda, že Vysočina je teda krásná. Mimo jiný se tam koná jeden z běhů v rámci seriálu Běhej lesy, takže kdo běžel, tak asi potvrdí a kdo se ještě neúčastnil, tak do budoucna aspoň má tip na to, kam vyrazit. Těch úspěšných závodů máte na svém kontě neuvěřitelné množství. Měla jste nějaký rituály před samotným závodem? Něco, co jste dodržovala pravidelně?
Tak já jsem měla spíš nějaký sled aktivit spojených s ráno s rozcvičením, potom mm-hmm. s rozlyžováním, s takovou tou přípravou na závod, které ale bych neřekla, že byly rituály, byly to spíš prostě zajeté činnosti, které jsem potřebovala absolvovat mm-hmm. pro takový ten svůj vnitřní klid. Ale neměla jsem talismany, neměla jsem nic úplně jakoby speciálního, snad jen, a to jsem si spíš dělala legraci, ale trochu jsem to dodržovala, že se vítězná čepice nemění. Aha. Takže jsem vlastně takové ty závodní tenonké čepice ve chvíli, kdy jsem zajela dobrý závod, tak jsem na další šahla po ten samé.
Aha, kde ty čepice skončily?
Jo, přiznám se, že ani nevím, většina z nich tak nějak postupně byla, buď jsem je rozdala, nebo skončily v rámci rodiny, protože teď už bych si toho možná vážila jinak, ale v době té závodní kariéry vlastně přísun materiálu, oblečení od výrobců, od sponzorů je tak obrovský, že tak jak přichází, tak musí nutně zase odcházet, jinak by člověk doma se za chvíli do skříně nevešel. Takže jsem v tu dobu k tomu neměla žádný úplně osobní vztah. Teď toho v některých okamžicích lituji, naštěstí jsem ukořistila tu zlatou olympijskou lyži, tam mi jedna aspoň zůstala.
Jedna.
No druhá je v muzeu v Norsku.
Aha, tak to chápu.
Což je dobrý, ale jinak takové ty artefakty a vzpomínky, které třeba teď by mi dělaly radost a tenkrát jsem to tak jako nevnímala, tak prostě někde zmizely. No.
Všichni, kdo nějakým způsobem sportujeme a občas se účastníme i závodu, víme, že pokud člověk zvolí a špatně třeba načasuje jídlo, tak si může prožít i peklo během toho závodu nebo té aktivity i tréninku třeba. Jak to bylo u vás? Co jste jedla před důležitým závodem a co třeba i během něho? To znamená, když jsme před tím závodem ráno, tak jak vypadala třeba vaše snídaně?
No pro mě bylo nejtěžší to, když se závodilo v jinou dobu, než na to jsme byli zvyklí, protože my jsme většinou závodili dopoledne, takže já jsem byla zvyklá nějak snídat. A člověk si sebou určité jakoby základní věci vozil, zvlášť pokud jsme věděli, že jedeme do míst, kde není třeba úplně 100% výběr jídla, které by člověk před závodem mohl a byl na něj zvyklý. Ale samozřejmě postupem času i v takových těch zapadlých místech ve Skandinávii, tak různé ovesné kaše a tak dále, věci, které prostě běžně lyžaři snídají, tak tam byly. Horší to bylo třeba ve své době v Rusku. Tam jsme opravdu v těch začátcích, kdy jsem byla já ještě velmi mladá, tak jsme si museli vozit skoro všechno, protože tam nám byli schopni naservírovat k snídani pečený kuře s bramborama. Takže na to mám vzpomínky jakoby všelijaké, ale pro mě bylo daleko složitější se nějak vyrovnat s jídlem, když třeba výjimečně byl start později odpoledne. Jsou sportovci, kteří běžně závodí odpoledne, my jsme skoro pravidelně závodili dopoledne a pak najednou už si nevíte rady s tím obědem a s tou snídaní a s tím načasováním, takže abych odpověděla na vaši otázku, tak většinou jsem snídala buď různé kaše nebo mysli, jogurty, případně pečivo, marmeláda, med, takovýhle tyhle jednoduchý věci.
Jasně.
Nic úplně zvláštního tam nebylo. Tam jde spíš o to mít ten dostatečný čas před závodem k tomu, aby člověk tam pak ještě šoupl nějakou buď drobnou tyčinku nebo nějaký gel, na co je zvyklý. A problém vám spíš dělají ty nestandardní termíny nebo časy závodu, ať už extrémně brzy ráno nebo naopak pozdě odpoledne.
Rozumím. Dneska těch podpůrných věcí, gelů, tyčinek, všeho možného, je obrovský výběr i nápojů. Ale jak to bylo třeba v těch 90. letech, kdy jste opravdu začala tu profesionální kariéru a kdy jste byla, co bylo k dispozici? Asi takový výběr nebyl v tu dobu, ne?
Tak ono to bylo nejenom v jídle, ono to bylo i, když se třeba namátkově vzpomenu na oblečení na spodní prádlo, takový ty kvalitní termo spodní oblečky, ano, které pod ty tenké kombinézy lyžaři potřebují, tak těch variant, které v současné době jsou, tak také jsme si na to v těch mých začátcích nemohli ani pomyslet na takovou kvalitu, jaká je teď, ale abych zůstala u těch výživových doplňků, tak já si myslím, že to je teď obrácený extrém, že zorientovat se na trhu těchto výrobků je velmi složité a bez nějakého odborníka, který vám poradí, tak si myslím, že to je až pro ty závodníky jako nebezpečné, prostě jen tak po něčem šahnout, kromě toho, že u neprověřených výrobků nemusí mít 100% jistotu čistoty, co se týká i případných nějakých dopingových látek nepovolených. A i co se týká kvality, tak samozřejmě ty levnější produkty, a nemusí to být vždycky o ceně, tak nemusí být nejkvalitnější. Já jsem naštěstí díky lékařce, která s námi pracovala od mého opravdu mládí, velmi brzy objevila Enervit, který je na trhu doteďka. A to byly Italové, kteří opravdu se v této oblasti pohybovali už vlastně mnoho a mnoho let zpátky a dělají to doteďka, což je určitá známka kvality. Vždycky, když má někdo mnoho let zkušeností s těmi laboratořemi, s vývojem, s testováním od různých sportovců, tak tam většinou ta kvalita bývá. Takže já jsem kdysi našla značku, u které jsem vlastně jakoby ten základ používala celou kariéru a pak jsem později začala spolupracovat s Petrem Havlíčkem, který vlastně se pohybuje v oblasti sportovní výživy nebo obecně výživy a různé další doplňky, které prostě doplňovaly tu škálu, kterou jsem třeba měla vozkoušenou, tak mi víceméně hledal odborník, protože opravdu jít někam do lékárny nebo do obchodu se zdravou výživou, tak to tam na vás padá ze všech stran.
To je pravda.
Myslím si, že je opravdu potřeba volit velmi opatrně a dát na radu prověřených odborníků.
Když jste narážela na to oblečení, na to vybavení, co se vlastně po ty vaše závodní kombinézy tehdy bralo? Bralo se klasický svoje spodní bavlněný prádlo, anebo jste měli něco, nějakou umělotinu, která prostě nebyla příjemná?
No tak já jako začínající juniorka jsem začínala opravdu v hnědých punčocháčích, který jsem do té doby používala v zimě, když prostě bylo zima, tak mi je rodiče dávali, protože prostě tyhle ty speciální věci se v tu dobu teprve jako rodily. A pak jsme měli první, říkalo se tomu, že doteďka ta firma taky funguje, kraftový trika.
No.
Takže ty už tenkrát, nebo pardon, teď jsem udělala nechtěně reklamu v jiné značce, byly to Helly Hansen. Takže Helly Hansen byl v tu dobu už vlastně na trhu, a takže moje první kvalitní spodní oblečení bylo Helly Hansen. Doteďka si na to tmavě modré triko s bílými vlastně proužky na rukávech pamatuji. Ale bylo toho opravdu výrazně méně než teď. Hlavně lyžař na běžkách závodí v těch tenonkých kombinézách a vy potřebujete tou spodní vrstvou vybalancovat ty třeba extrémní podmínky mrazový. No a to opravdu tenkrát nebylo jednoduchý. Teď už si vezmete buď variantu light nebo variantu arctic. To znamená, že se člověk pod tu kombinézu může oblíct podle toho, jaká je právě teplota. To tenkrát byl trošku boj.
Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy.
Lyžujete jak na běžkách, tak na sjezdovkách, to jsem koukal na Instagramu, turistika, která vám nic neříkala, tak k ní jste si taky našla snad cestu, je to tak? Je ještě něco v rámci toho aktivního pohybu, co vás baví?
Tak mě baví spousta věcí, záleží na tom, na co má člověk čas, ale je pravda, že já jsem dost konzervativní typ a ráda říkám to, že vlastně, když jsem s kariérou sportovní končila, tak se mi ten sport vůbec jako nezošklivil. Naopak, pořád jsem ho měla ráda. Tudíž se já se vracím v létě ke kolu, k běhání, v zimě k lyžování, ke sjezdovkám, k běžkám, mám samozřejmě tu škálu širší. Nově jsem objevila v době covidu ski alpy, které jsou vlastně tak relativně jakoby, v té širší populaci novinkou. A správně jste říkal, já když jsem byla dítě, někdo by mě tahl na horskou túru pěší, tak prostě to fakt ne. A teď to mám strašně ráda, zvlášť teda, když člověk může někam do Alp, do Dolomit, do hor, kde jsou prostě hezké výhledy a může člověk třeba potom k cestě dolů použít lanovku, tak to já úplně miluju. Já nemám opravdu problém kamkoliv vyjít nahoru pěšky, ale dolů radši jezdím lanovkou, protože z těch sestupů mě kolikrát bolí nohy víc než z výstupu.
Tak ono to tak vždycky je. Nahoru se vždycky člověk vyškrábe, ale dolů to bolí ze všeho nejvíc. No. A hrozí taky nejvíc pádů a všemožného nebezpečí. Ski alpy jste zmiňovala, což je super. Já jsem se na to chtěl právě zeptat, jestli jste zkoušela ski alpy. Co třeba, když zmiňujete i Alpy, Dolomity, cokoliv, tak zkoušela jste feratu třeba?
Tak zkoušela jsem něco, i když ne v nějak jako ve velkém. Já měla to štěstí, že jsem celku hodně roku spolupracovala na bázi ambasadorství s krásným regionem Trentino, což jsou vlastně ze severní Itálie, kde je neskutečné množství horských tras, ferat a tak dále. Takže to začalo tím, že potřebovali moji fotku na feratě. A já neměla žádnou zkušenost a opravdu prověřený horský vůdce mě tam pověsil na skálu a zároveň mě u toho fotograf fotil. Takže to byla moje první zkušenost a pak jsem teda už si byla něco vyzkoušet, ale je to něco, co ještě nemám prozkoumáno natolik a čeká mě určitě ještě spousta možných zážitků právě v této oblasti, protože jsem k tomu zatím nenašla v rodině ve své dceři parťáka. Tak mě to ještě čeká.
Když je někdo profesionálním sportovcem, tak má ten jeho život jasný řád a disciplínu, to všichni víme a měl by asi mít teda. No a když ukončí kariéru, tak je to pro někoho náraz jako totální do zdi. Jak to bylo u vás po tom ukončení kariéry?
No tak je to věc, kterou má člověk naučenou, to znamená, že je organizovaný a má svůj program mnohdy i na rok dopředu jasně dán, když je sportovec. A takové to prázdno, takové to prostě hledání něčeho, k čemu by se člověk upnul a co by ten jeho život mělo naplnit, i když se třeba na ten konec kariéry už těší, tak není vůbec jednoduché asi pro žádného sportovce. Já měla tu výhodu, že jsem vlastně kariéru ukončila v moment, kdy jsem to opravdu chtěla. Připravovala jsem se na to třeba 2 roky. A ten čas dozrál a já jsem to jakoby cítila a neměla jsem nikdy pochybnosti, že jsem zvolila špatný okamžik a neměla jsem takové ty pocity, že bych se měla možná vrátit a nikdy jsem nepochybovala o tom, že to byl opravdu ten správný okamžik. Takže to byla jako výhoda. Na druhou stranu potom se člověk vlastně bojuje o olympijské medaile a o takovéto mety, ano. Tak se strašně těžko hledá vlastně ten nový vrchol nebo ten nový stimul pro nový vlastně život po sportovní kariéře.
Chápu.
Já měla tu výhodu, že jsem také měla vlastně malou Lucku, která mě zabírala dost času a v celku jakoby ráda jsem trávila s ní o hodně víc času, než v době, kdy jsem závodila. Ale je to opravdu jako velká změna a já jsem si třeba doteďka, přestože už jsem po konci kariéry spoustu roků, tak jsem si úplně nezvykla na takový ten režim těch 2 volných víkendových dní a 5 pracovních dnů. Já jsem byla zvyklá na to, že se prostě trénuje a já jsem vlastně volno také mívala, ale já třeba nevěděla vůbec, co je za den. Takže prostě já jsem volno mívala ne podle toho, co je zrovna za den, ale to, co si vyžadoval tréninkový proces. A třeba strašně trpím v Praze v době podzimních inverzí, kdy máte na horách prostě krásné počasí, azuro a my se tady dusíme pod tou dekou nízké oblačnosti a smogu. Tak to jsou pořád okamžiky, které prostě jsem úplně nestřebala a hrozně ráda bych se do doby sportovní kariéry vrátila, protože prostě bych byla někde úplně jinde než ve městě.
Tomu rozumím. V rámci běžického seriálu Běhej lesy se letos běhají charitativní běhy PVZP Phoenix Run. Na konci sezóny se sečte výtěžek a ten se rozdělí mezi 9 nadací. Vy jste tváří jednou z nich, je to tak?
Mě oslovilo sdružení nebo spolek Apondeo, což jsou vlastně maminky, které vlastně porodily své děti u Apolináře.
Ano.
A ty děti byly strašně malinký, když se narodily, byly nedonošený a pomohli jim je v této vlastně porodnici vypiplat. A maminky z vděku založily svůj spolek a snaží se pomáhat právě této porodnici u Apolináře různými technickými dary nebo něčím, čím vlastně by zpříjemnili život i sestřičkám a všem, kteří tam pracují. A oni mě požádali o podporu, což jsem samozřejmě ráda udělala a budu jim držet palce, aby se na jejich sdružení nebo nasbíralo co nejvíc prostředků a pomohli dobrým věcem.
To je super. Když už zmiňujeme tedy běžecký seriál Běhej lesy a charitativní běhy, tak by mě zajímalo, jestli bude možný vás do budoucna potkat na nějakým ze závodů běžeckého seriálu Běhej lesy. Třeba ta Vysočina by byla zajímavá, když už jste ji zmiňovala. Potkáme vás někde aktivně, jakože byste běžela závod?
Já se trošku závodění se startovním číslem vyhýbám, protože já neumím běžet jen tak na pohodu a vždycky pak při těch závodech strašně trpím a nerada se nacházím ve výsledkové listině někde jako moc dole. Takže to mi zůstalo, takže já se určitě někdy přemluvit nechám a tento hezký seriál jako přijdu podpořit. Nevím, jestli se to povede hned teď v nadcházejících týdnech, protože jak už jsem tady zmiňovala, že se starám o ten penzion na Šumavě,
ano.
Tak já v pátek sice ujíždím na Šumavu jako za volném, ale vlastně začíná mi tam pracovní směna, která je úplně jiná než ta v Praze. Mm-hmm. Baví mě, ale moje přítomnost o víkendech je právě na té Šumavě docela nutná, ale to se nevylučuje s tím, že si ráda někdy do budoucna určitě čas na běh najdu.
No tak super. Neláká vás nějaká sportovní výzva, třeba když dám příklad, jenom uběhnout nějaký horský maraton, vylézt na nějakou horu, přejet na kole stovky kilometrů, jako svůj osobní projekt. Nemusí to být něco veřejného, co někdo vyhlásil, ale spíš osobní projekt jako nějaký dobrodružství a zároveň jako váš osobní nějaký výkon do toho vložit.
Jako já jsem si ty svoje sportovní výkony, ty cíle jsem si splnila vrchovatě, takže žádná ultra vzdálenost, ať už v běhu nebo na kole, mě neláká. Já si myslím, že to je pak už i na úkor zdraví a já mám hrozně ráda sport v takové té podobě, že si jdu prostě o víkendu nebo i v týdnu zasportovat v Praze pro svůj dobrý pocit, pro únavu, protože si vyrobím hlad a žízeň, ale nemusím k tomu zdolávat extrémní výkony nebo nějaké extrémní vzdálenosti, ale mám jeden nesplněný sen. A doufám, že v době, kdy ještě budu toho schopná, se mi splní. Já bych hrozně ráda na nějaký delší trek někam, buď do Himalájí, do Butánu, prostě strávila pár, ono je to minimálně na 2 až na 3 týdny, v horách, prostě mimo takovou tu naší civilizaci. A ráda bych viděla, ne snad z vrchu, ale klidně ze spoda, ty největší horské velikány této oblasti. Takže to je můj nesplněný sen a zatím se mi nepodařilo najít ten časový prostor těch minimálně 3 týdnů, abych to absolvovala, ale tím, že dcera už se pomalu blíží do věku, že ji můžu nechat doma delší dobu samotnou, tak se mi to třeba povede.
Ještě bych se rád zastavil u vašeho bronzu z mistrovství světa Evropy MTB kol v roce 1995. Pomáhlo vám kolo i v rámci přípravy na zimu, bylo hodně důležitý?
Tak bylo součást tréninku. Já bych se nikdy bez lyžování, kdy vlastně kolo jsme hlavně v těch měsících na jaře, to znamená od, dejme tomu, dubna do června jsme na kole trávili dost času, pak jsme už víc a víc běhali a postupně lyžovali, ale na začátku sezóny jsme tím vlastně nahrazovali kolem ty objemové tréninky a já jsem díky tomu, že jsem na kole jezdila, kolo jsem měla ráda a najednou se vlastně najednou se ukázala horská kola jako novinka.
Ano.
Tak jsem díky tomu zkusila i závody a byla jsem úspěšná. Takže ano, bez lyžování a bez lyžařského tréninku na kole bych se k cyklistice nikdy nedostala.
Mm-hmm. Určitě máte srovnání a tak se zeptám, jak se liší podmínky a možnosti, za kterých jste trénovala vy a naopak trénují dnešní třeba běžci na lyžích. Vy jste používala i dokonce speciální stan, který simuluje nadmořskou výšku, je to tak? Používá se i dneska něco takového nebo se rovnou už jezdí do vyšších nadmořských výšek, protože tenkrát to úplně tak jako nešlo?
No tak ono se to vlastně používá doteďka. Takzvaný hypoxický stan nebo hypoxické komory je prostě něco, co simuluje vyšší nadmořskou výšku a já jsem se k pobytům ve vysokých horách také postupně propracovala, ale částečně jsme vlastně bez cestování mohli používat tento technický vlastně prvek v době, kdy jsem se připravovala na olympijské hry v Salt Lake City, které byly hodně vysoko a my jsme věděli, že tomu musíme vlastně zasvětit nebo koncentrovat na aklimatizaci vlastně celé 2 roky tréninku před olympijskými hrami. Takže to spadá do tohoto období někdy kolem roku 2000 až 2002. A to jsou věci, které jsou prostě použitelné doteďka, ale já už jsem potom později radši používala právě ty pobyty ve vysokých horách, protože ono to spaní ve stanu je opravdu náročné a i nekomfortní a když už jsem potom měla třeba prostředky od sponzorů, že jsem si mohla dovolit odjet na 3 týdny do Švýcarska, do Svatého Mořice, tak jsem radši volila tuto cestu, ale byla to prostě nějaká část mé kariéry a vím, že někteří sportovci to využívají dodnes.
Co v současné době dělá vlastně Kateřina Neumannová? Neptám se na ten penzion, který jsme tady už probrali, v pátek odjíždíte a staráte se o penzion, ale co je vlastně v dnešní době vaše náplň pracovní?
Tak já jsem někde na pomezí, nebo takhle dlouhodobě pracuju pro armádní sport, takže Dukla, to ano. je ta značka, která ano. je mojím životem, tím hlavním životem pracovním v současné době. A to hlavní téma, kterému já se věnuji dlouhodobě, jsou vztahy právě armádního sportovního centra Dukla směrem navenek, ať už je to spolupráce s Českým olympijským výborem, nebo s nově vzniklou, nebo relativně nově vzniklou Národní sportovní agenturou a dalšími organizacemi, takže já jsem na takové ty vnější vztahy, když to tak nazvu.
Aha. Vaše dcera, pokud vím, tak sportuje, dělá atletiku, jestli se nepletu. Chodí si občas pro nějakou radu v rámci tréninku, v rámci toho sportu, nebo jste si jasně nastavila, že nechcete do toho vůbec zasahovat, mluvit, ať...
Tak ona už je 18 let a musím říct, že si chodí pro rady skoro denně. My jsme absolvovali společně před nějakými 2 lety přerod z tenisu na atletiku. Ona jako dítě se rozhodla, že její život je tenisová raketa a v určitý okamžik z různých důvodů se stala změna a už je vlastně teď se připravuje na svoji druhou letní atletickou sezónu. Nebo už. Tak vlastně ten přesun k jinému sportu nastal docela pozdě a ona má pocit, že na rozdíl od tenisu, kde moje rady moc jako nebrala, bylo to možná spojeno i s věkem a s tím, že v období puberty a dospívání jsou ty děti zvyklí negovat skoro všechno,
ano.
ale ona prostě má pocit, že atletika je blízko sportu, který jsem dělala já. A naopak na mě vyžaduje, abych se do toho tréninkového procesu zapojovala ve smyslu konzultací s trenérem, případně jí chce ode mě různé odborníky, ať už je to právě na výživu nebo na biochemii, které jsem používala já a stojí o kontakt a informace s těmito lidmi, kteří se okolo sportu pohybují. A opravdu mi každý den převypráví, jaký byl trénink, jaké běhala časy, takže už teď pomalu se začínám v těch atletických časech orientovat. A jsem za to moc ráda, že máme vztah takový, že ke mně má důvěru a že mě bere jako někoho, kdo jí může poradit.
Určitě. Neláká vás trenéřina jako taková?
Těch dotazů na toto téma jsem měla v minulosti hodně. Ono nějakou dobu se o tom vůbec jako nedalo uvažovat, protože já jsem skončila kariéru, měla jsem 3leté dítě a bylo potřeba, abych byla doma a ne se zbalenou taškou jako trenér cestovala se svými svěřenci po světě. Takže já jsem nikdy o tom neuvažovala. Teď s odstupem času je mi jasný, že člověk, když něco dělá celý život, tak by měl co předávat, ale mě baví spíš takový ten jakoby celkový management. Ono to není jenom o tom trénování, ona výchova mladých sportovců je komplexní věc. Souvisí s psychologií, s managementem, se vzděláním a tak dále. Takže mě spíš baví, pokud o to má někdo zájem, radit jako komplexněji než čistě jenom ten tréninkový proces, který je samozřejmě hodně důležitý. A zároveň pořád platí to, že nestojím o to, tak jak když jsem lyžovala mít tu zbalenou tašku a od října do konce března cestovat po těch lyžařských centrech a žít v té komunitě pořád stejných lidí, v který jsem kdysi žila, tak to mi tak nějak jako zůstalo, že už nechci.
Naprosto chápu. Já vám děkuju za to, že jste si našla čas, že jste byla hostem v podcastu Poset běžeckého seriálu Běhej lesy. Budu se těšit třeba někdy zase do budoucna a ať se vám daří a ještě jednou velké díky za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Noční závod v Boleticích ukončil již 8. sezonu Běhej lesy. Rok 2022 byl pro náš seriál v mnoha ohledech rekordní. 8 zastávek se zúčastnilo více než 15,5 tisíce běžců. Moc děkujeme, že s námi závodíš a pomáháš nám udržovat tak silnou komunitu. Registrace na další sezonu budou spuštěny už na podzim. Čeká nás spousta novinek, včetně té největší v historii Běhej lesy. Máš se na co těšit?